чужая станцыя. Гэта станцыя чужая, гэты горад мне чужы. Хто ж праз ноч мяне гукае? Любы мой, дапамажы, любы мой, мой невядомы. Над аціхлой зямлёй голас плыў, амаль знаёмы, знаны, ды забыты мной, любы, памяці прагалы, любы, што ў былым, збяры, выпадковыя вакзалы, выпадковыя сябры, дык адкуль жа ён, таемны, знаны, ды забыты мной над маім жыццём дарэмным голас станцыі чужой. Любы мой, вось-вось сарвецца, змоўкне рэха ў вушах, яму не адгукнецца аніводная душа, аніводная з мільёнаў чалавечых блізкіх душ. І разгублены, здзіўлёны, абарваўся голас. Руш, руш мой быт уладкаваны, як навала, як вайна, голас станцыі нязнанай, дзе крычыць моя вина.